መንእሰይ እዚ ላንጋ ላንጋ ክኾን የብሉን ኣይጠቕሞን እዩ። ዝጠቕሞስ ጥዑይ ስጉምቲ ምውሳድ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎምን እኮ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተኣከቡ ምእመናንን ነጋድያንን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕር ቢሎምን ድሕር ባሪኾምን ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 ፍቕድ 17 ኢየሱስ ክኸይድ ከሎ ድማ ሓደ ሰብኣይ እናጐየ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪኹ ኦሕያዋይ መምህር ህይወት ዘለኣለም ምእንቲ ክወርስ እንታይ ክገብር ይግብኣኒ ቢሎ ሓተቶ። ኢየሱስ ድማ ስለምንታይ ካ ሕያዋይ ትብለኒ? እንትርፊ ኣምላኽ ንብሕቱስ ሓደ እኳ ሕያዋይ የልቦን። ንትእዛዛት ማለት ነቲ ኣይትቕተል፣ ኣይትዘሙ፣ ኣይትስረቕ፣ ብሓሶት ኣይትመስክር፣ ኣይትዓምፅ፣ ነቦኻን ንኖኻን ኣኽብር ዝብል ትፈልጦ ኢኻ በሎ። ንሱ ከዓ መምህር ነዚ ኩሉስ ካብ ንእስነተ ኣትሒ ዘፈጺመ የ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ጠሚቱ ኣፍቅሮ፣ ሓንቲ ነገር ጐዲላትካ ኪድ እሞ ዘሎካ ዘበለሸጥካ ንድኻታትሃብ ኣብ ሰማይካ መዝገብ ክተጥሪኢኻ ሻቡ ንዓ ትኸተለኒ በሎ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ቅዱስነቶም ነዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ ኦጂ ላ ፌስታ ዲ ሳንት አንቶኒዮ ዲ ፓዶቫ።
ዝተፈተኹም ኣሕዋት ንሓትን ድሓንዲ ሓዲርኩም ሎሚ ክብረ በዓል ቅዱስ ኣንጦኒዮስ ዘፓዶቫ እዩ። ካባኻትኩም ኣንጦኒዮስ ተባሂሉ ስም ኣሎ ዶ? ንኩሎም በዚ ስም ዝፅውዑ እስከ ነጣቕዕ ኣሎም። እምበኣርከስ ኣብ ትምህርትና ክምለስ ሎሚ ሓዲሽ ዙር ናይ ትምህርቲ ክርስቶስ ብዛዕባ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ክንጅምር ኢና። ትእዛዛት ሕጊ እግዚኣብሔር እዮም። ንመእተው ክኾነና ክንበብ ዝሰማዓኩምዎ ቓል ወንጌል ኣብ መንጎ ኢየሱስን ሓደ ጐበዝን ዝተገብረ ዝርርብ ክምልከት ኢና። እታ እቲ መንእሰይ ዘቕረባ ሕቶ ናይ ኵልና ናትና ሕቶውን ኮይና ዕለት ዕለት ኣብ መነባብሮና ንሓታ ሕቶ እያ። እዚ ኸዓ ህይወትና ምሉእ ክኸውን ህይወትና ፍጹም ንክኸውን ዘለና ሃርታ እዩ ዝገልጽ። ኮይኑ ግን ኣብዚ ፍጽምና እዚ ከመይ ኢልካ ይበጻሕ? ኣየ ናይ መንገዲ ምኽታል የድሊ? ትርጉም ዘለዎ ህይወት ንምንባር፣ ክቡር ህይወት ንምንባር እንታይ የድሊ? ክንደይ መንእሰያት ነዚ ህይወት እዚ ክነብሩ ይደልዩ፣ ኮይኑ ግን ኣብ ዘይጠቕሙ ነገራት ብምውዳቕ ህይወቶም ይበላሽዉ።
አልኩኒ ፔንሳኑ ኬ ሲያ ሜልዮ ስፔኘሬ ኮስቶ ኢምፑልሶ።
ገሊኦም ነዚ ዝህውኽ ናይ ሕልና ኩርኳሕ ጭሪሽ ከም እላዩ ይሓይሽ ይብሉ፣ ማለት ነዚ ናይ ፍጹም ህይወት ሓረርታ ሓደገኛ ኮይኑ ስለ ዝረኣዮም ከጥፍእዎ ክርስዕዎ ከም ዘየሎ ክሓስብዎ ይደልዩ። ምናዳ መንእሰያት ክትፈልጥዎ ዘለኩም ቀንዲ ጸላኢና እቲ ዘጓንፈና ጸገማት ኣይኮነን። ጸገም ዝኸበደ ይኽበድ፣ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ህይወትሲ እዚ ሕማቕ መንፈስ እዚ እዩ። ማለት ናይ ትሕትናን ርሕራሕን ሓይሊ ኣጥፊእካ ናይ ሓዲግ ሰማይ ሓዲግ ምድሪ መንጎ መንጎ ዝኾነ ህይወት ነቲ ተኣምኖን ትርድኦን ጽቡቕ ነገር ንምንባር ዝርአ ፍርሒ ኣብ ትፋእካ ናይ ምምላስ መንፈስ እዩ። እስኪ ክሓተኩም
ኡን ጆቫኔ ሜዲዮክሬ ኤኡን ጆቫኔ ኮን ፉቱሮ ኦኖ።
ሓደ ላንጋላንጋ ዝኾነ መንእሰይ መጻኢ ኣለዎ ዶ ትብሉ? የብሉን፣ ፈጺሙ የብሉን። ኣብታ ዘለዋ ይዝተርፍ ኣይ ዓቢ መጻኢ የብሉ ዓወት የብሉ። እዚ መንጎ መንጎ ናይ ምዃን ጠባይ ወይ እውን ነቲ ተኣምኖን ትርድኦን ነገር ካብ ምግባር ብፍርሒቲ ዓኒትካ ጠጠው ምባል ከስ እዙ እዩ። እዞም መንእስያት እዚኦም ኩሉ ነገር የፍርሖም። ኣይፋል ኣነ ከምዚ እየ እንክብሉ ምንም ከይገበሩ ፀሓይ ተዓርቦም። እዚ ዓይነት መንፈስ ዘለዎም መንእሰያት ብምንም ተኣምር ንቕድሚት ክስጉሙ ይክእሉን እዮም። ኣብ ትሕትናን ሓይልን ግን እዚ ዓይነት ዝመንፈስ የለን። ብፁእ ፒየር ጆርጅ ፍራሳቲ ዝበሃል ብንእስነቱ ብፁእ ዝኾነ ህይወትሲ ይብል ህይወትሲ ክትንበር ኣለዋ እምበር ኣብ ላንጋ ላንጋ ብዕላልን ቤላቤሎውን ክትሓልፍ የብላን ይብል ነበረ። መንጎ መንጎ ዝኾኑ ሰባት ዕላሉ ኮይኖም ሓይሎምን ግዜኦምን ኣብ ቤላቤለው ይሕልፍዎ። ብሓይሊ ህይወት ምንባር የድሊ። ንሰማያዊ ኣቦና ንመንእሰያትና ጥዑይ ምንቅስቓስ ክህቦም ንለምኖ። ንምዃን እስኪ ክሓተኩም ኣብ ገዛውትኩም ኩልኹም ስድራ ቤታት ንኩልኹም ስድራ ቤታት እየ ዝብሎ ዘለኹ ሓደ መንእሰይ ምሉእ መዓልቲ ኮፍ ኢሉ እንክትርእዎ እንታይ ትሓስቡ? ምናልባት ኣደን ኣቦን ውሉዶም ስለ ዝኾነ ኣሕሊፎም ስለ ዘሂቡ ወዲ ኣይጣዓየን ገለ ጸገም ኣለዎ ኢሎም ናብ ሓኪም ክወስዶ ይኽእሉ። ሓቂ ክነግረኩም ህይወት መንእሰይ ምንቅስቓስ እዩ። ንቕድሚት ምስጓም ወትር ምንቅስቓስ ጥዑይ ምንቅስቓስ እዩ ዘድልዮ። እንተዘየለ ትርጉም ዘይብሉ ጽባቐ ዘይብሉ ሕብሪ ዘይብሉ ሓሳስ ህይወት ምንባርሲ ኣይግድን። ኣብ ኣእምሮ እዩ ዝመላለስ ሕቶ ክሓተኩም
ዶብ ኣንድራ ሉማኒታ ኮን ጆቫኒ ኩየቲ ኖን ኢንኩየቲ ዶብ ኣንድራ።
መንእሰያትና ንህይወት ብግቡእ እንተዘይነቢሮማ ሰብኣውነት ኣበይ ገጹ ክኸይድ እዩ? ኣበይ ከ ክበጽሕ ይኽእል? ምስ ከምዚ ዓይነት መንእሰያት ሰብኣውነት እንታይ ክኸውን እዩ? ሕሰብሉ እስኪ። እታ ኣብ ወንጌል ክትንበብ ዝሰማዕናያ እቲ መንእሰይ ዘቕረባ ሕቶኸስ ኣብ ውሽጢና ኮይና ወትሩ ኣብ ህይወትና ኮይና ፍጹም ህይወት ክንነብር ሕጉስ ህይወት ክንነብር እንታይ ይግበር ክትብል ትነብር። ኢየሱስ ከዓ ንስኻ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ትፈልጦ ኢኻ ኢሉ ሓጺር መልሲ ይበና። በብሓደ ኸዓ ንትእዛዛት እግዚኣብሔር ይዝርዝረልና። እዚ ሓደ ዓይነት ኩስኮሳ እዩ። ኢየሱስ በዚ ገይሩ ናብ ርጉፅ ቦታ ይመርሓና። ኮይኑ ግን እቲ መንእሰይ ምልኣት ህይወት ዝጎደሎ ኣብ መንቀስቃስ ዘሎ መንእሰይ ከም ዝነበረ ካብ ትሕትኡ ንፁር እዩ። እቲ መንእሰይ ኩሉ ድንግርግር ከም ዝበሎ እንታይ ክርዳእ ኣለኒ ይብል እሞ ምልስ ኢሉ መምህር ነዚ ኩሉ ስካብ ንእስነታይ ኣትሒ ዘፈፂመ እያ ይብሎ።
ኮሜ ሲ ፓሳ ዳላ ጆቪነሳ ኣላ ማቱሪታ
ካብ ንእስነት ናብ ብስለትከስ ከመይ ጌርካ ይስገር? ተቐዳመይቲ ድርድርትነታትካ ክትቅበል መኣስ ትጅምር። ነታ ጐይታ ሓንቲ ዝተረፈትካ ነገር ኣላ ዝበላ ምስ ፈለጥካ ብኡ ንብኡ ክትምልኦ መፅዓር የድሊ። እቲ መንእሰይ ዘረጋገጾ ነገር እንተሃልዩ ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ካብ ሓደ ደረጃ ክሓልፍ ከም ዘይክእል ድሩት ምዃኑ እዩ። ኣቶም ሰባት ከም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ህይወት ክህልወካን ክንደይ ጥዑም እዩ። ኮይኑ ግን ኣብዘን መጨረሻ ዘመናት ወዲ ሰብ ክሕዶ ዝፈተነ ግን ኣብ ደልሃመት ዝመርሖ ዘሎ ነገር ኣሎ። እዚ ከዓ ድሩትነትካ ዘይምቕባል። ኢየሱስ ኣብ ወንጌሉ ክሕግዘና ዝኽእል ነገር ይነግረና። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:17 ንኦሪትን ንነቢያትን ክስዕር ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም ክፍጽሞም ደኣ እምበር ክስዕሮም ኣይመጻእኩን ይብለና። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምልኣት ይልግሰልና። ነዚ ኸዓ ይመጽ እዩ እቲ ሓታቲ መንእሰይ ካብቲ ንገዛ ርእሱ ዝነበረሉ ካብ ኩሉ ተግባራቱ ምእንቲ ሃብቲ ካብ ምንባር ንኽፍለ ኣብ መዝለሊ ባይታ ክበጽሕ ነይርዎ። ከመይ ንጐይታ ንክኽተል ኩሉ ምሕዳ ክትብል ስለ ትጐድሎ ፍጽምና ሃይወስኡን ይነብር ነይሩ። ንመልሲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣጸቢቕና እንተ ተመልኪትና ብዛዕባ ድኽነት ኣይኮነን ድኻ ኩን ኣይኮነን ዝበሎ መብጻዕ ድኽነት ግበር እውን ኣይበለሎን። እታ ሕቶሲ ሕቶ ሃብቲ እያ። ሃብቲ ጸገም ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ሓንቲ ነገር ጐዲላ ትካኣላ ኪድሞ ዘሎካ ዘበለሸጥካ ንድኻታትሃብ ኣብ ሰማይ ከዓ መዝገብ ክትጥሪ ኢኻ ሻቡ ንዓ ተኸተለኒ እዩ ዝብሎ። እስኪ ክሓተኩም
ኪ ፖቴንዶ ሸልየረ ፍራ ውን ኦሪጂናል ውና ኮፒያ
ካብ መበቆላውን ቅዳሕን ማለት ኦሪጂናልን ኮፕን ምረፅ ተባሂሉ ነቲ መበቆላዊ ገዲፉ ነቲ ቅዳሕ ዝመርፅ መን ኣሎ? እታ ቐንዲ ግድል ከስኒሆ ቅዳሕ ዘይኮነ መበቆላዊ ህይወት ምርካብ እዩ። ኢየሱስ ቅዳሕ ወይ ተተካኢ ህይወት ኣይሂብን። እንታይ ደኣ ሓቀኛ ህይወት፣ ሓቀኛ ፍቕሪ፣ ሓቀኛ ሃብቲ ይወፊ። መንእሰያት እሞ ይፅንሑልና ናባና ናብ ዓበይቲ ንመለስ።
ኮሜ ፖትራኖ ጆቫኒ ሴጉርቺ ነላ ፌዴ ሴኖን ቺቬዶኖ ሸልየር ኦሪጂናሌ
ንሕና ዓበይቲ ንብሃል ንመበቆላውን ቀንድን ነገራት ክመርፅ እንተ ዘይርእዮምና ላንጋ ላንጋ ኮይንና ኔው ነጀው ክንብልን ክዕዘቡና ከመይ ገይሮም ኣብ እምነትና ክስዕቡና ንደሊ። መንጎ መንጎ ዝኾኑ ላንጋ ላንጋ ክርስትያንን ክትርኢ ሕማቕ እዩ። ነዛ ሕማቕ ቃል ክጥቀመላ እዚ ኸዓ ዘይዓቢ ዘይጥቡ ድንኪ ኮይኖም ዝነብሩ ክሳብ ዝተወሰነ ዛዕቢ ዝመስሉ ድሓር ግን ዕፁው ልቢ ሒዞም ደሪቖም ዝተርፉ ክርስትያን ምርካብ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ። ኣነ ኸዓቢ እንተ ኮይነ ናይ ሓደ ቅድመይ ዝነበረ ወይ ዘሎ ስጉምቲ ቁሩብ ልዕል ዝበለ ጉዕዞ የድልየኒ። ቅዱስ ኢግናፅዮስ ነዚ ማጅድ ወይ እውን ሓዊ ይብሎ። እዚ ኸዓ ብርቱዕ ሓረርታ ናይ ተግባር ኮይኑ ነቶም ዝሑላት ዘምውቕ ዘንቀሳቀስ ማለት እዩ። ናብታ ተሪፋትካ ኣላ እትብሃል ሓንቲ ነገር ንመብጻሕከስ በቲ ዘሎካ ኢኻ ትጅምር። ኢየሱስ ንሕግን ንነቢያትን ክስዕሮም ኣይመጸን እንታይ ዳ ምልኣትን ፍጽምናን ክህቦም። ስለዚ ካብዚ ክንጅምር የድሊ። ድሓር ኣብታ ተሪፋትካ ኣላ እትብሃል ሓንቲ ነገር ክንዘልል ንኽእል። ናብቲ ልዑል ነገር ንኽንበጽሕ ነቲ ነባራዊ ዝኾነ ኣብ ኢድና ዘሎ ክምዝምዞ የድሊ።
ንኩስቲ ካቴኬሲ ፕረንደሬሞ ለዱ ታቦለ ዲ ሞሴ ዳ ክርስቲያኒ
ኣብዚ ትምህርቲ ዝምበኣርከስ ነተን ክልተ ጽላት ናይ ሙሴ ብዓይኒ ክርስቲያን ክምልከተን ንኢየሱስ ክርስቶስ ብኢድና ሒዝና ካብ ናይ ንእስነት ሓሸውየ ናብቲ ሰማያዊ መዝገብ ንኽንሰጋገር ደድሕሪ ኢየሱስ ንስዓብ በዚዩ ብስለት ክርስትና ዝርከብ። ኣብዘን ናይ ጥንቲ ሕግታት ጥንታውያንን ጥበብ ዝመልአንን ሕግታት ናይ ኣብ ሰማያት ዘሎ ቦና እግዚኣብሔር ኣብ ማዕጾ ተኸፊቱ ንረኽቦ። በዚ ምስ እናሓልፍካ ናብ ሓቀኛ ሕይወት ክንበጽሕ ኢና። እዛ ሕይወት እዚኣ ሕይወት እያ፣ ሕይወት ደቂ እግዚኣብሔር እያ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።